Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrlik eləyəcək. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda insanlar ən çox hansı səbəbdən intihar eləyir? Psixoloji problemləri var, yoxsa iqtisadi və ya sosial çətinliklər onu sındırır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycan millisi uzun fasilədən sonra yenidən voleybol üzrə dünya çempionatına vəsiqəyə qazanıb. Bakıda keçirilən yarışın sonuncu təsnifat mərhələsində Azərbaycanın qadınlardan ibarət yığma komandası İsrail, Estoniya və Serbiya yığmasını məğlub eləyib. Bununla da Azərbaycan millisi dünya çempionatına vəsiqəyə qazanıb. Dünya çempionatı 2014-cü ilin sentyabrında keçiriləcək. Bu günlərdə Kiyev ətrafında amansızcasına döyülən müxalifət fəalı və jurnalist Tatyana Çernovol ona edilən hücumun sifariş olduğunu deyir. O bunu yerli televiziyaya müsahibəsində deyib. Tatyana deyir ki, özümü tamamilə cəmləmişdim və hər vasitə ilə sağ qalmağa çalışırdım. Hadisələrin gedişi bu hücumun sifariş olduğunu göstərirdi. Hiss edirdim ki, burnum batıb, zərbələrə tab gətirə bilmirəm. Əllərimlə aşağı əyilmişdim və onlar məni vurmaqda davam edirdilər.
Çünki ya stoyala, zapuşenimi rukami, i mene vse sey čas byli po obličju.
Qeyd edək ki, araşdırmaçı jurnalist Tatyana Çernovol ötən ilin dekabrın 25-də Kiyev ətrafında naməlum adamlar tərəfindən amansızcasına döyülüb. İnsident jurnalistin yüksək rütbəli məmurların əmlakı barədə yazdığı məqalədən cəmi bir neçə saat sonra baş verib, faktla bağlı bir neçə şübhəli saxlanılıb. Almaniyanın kansleri Angela Merkel İsveçrədə xizək sürərkən yıxılıb və zədələnib. Kanslerin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə o, çanaq sümüyündən əzildiyinə görə yaxın 3 həftə ərzində bütün görüşlərini təxirə salmalı olacaq. Müalicə vaxtı kansler evində işləyəcək. Qeyd edək ki, Almaniyalı pilot Michael Schumacher də dekabrın sonunda Fransada Alp dağlarında xizək sürərkən kəllə beyin silkələnməsi alıb. O, ilk dəfə 2 dəfə cərrahi əməliyyat aparılsa da o hələ ki koma vəziyyətindədir. Schumacher 11 dəfə Formula 1 yarışının qalibi olub. Əfqanistanda 8 yaşlı intiharçı qız saxlanılıb. Polis onu saxlayarkən belində partlayıcı kəmər aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Sədiqin sözlərinə görə o bazar günü axşam Helmand əyalətində özünü polis şöbələrindən birində partlatmalıymış, amma bunu eləyə bilməyib. Qızcığazı buna Talibanın döyüş komandirlərindən biri olan qardaşı vadar eləyib. Uşaq hazırda şok vəziyyətindədir, ifadə verə bilmir. Pakistanda baş verən iki partlayış nəticəsində azı 11 adam ölüb. Təkcə Xaybir rayonundakı kəndlərdən birində baş verən partlayışda 10 nəfər ölüb, 9 nəfər isə xəsarət alıb. Ölənlərin arasında qadın və uşaqlar da var. Partlayış qəbilə liderlərindən birinin evinin ətrafında törədilib, amma bunun təsadüfən baş verməsi də istisna olunmur. Xaybir Paxtunxva əyalətində törədilən partlayışda isə bir yeniyetmə ölüb. Polis zabiti İftixar Alamın Azadlıq Radiosuna dedikləri. İntiharçı məktəbə çatmamış təxminən yolun 5 addımlığında partlayış baş verdi. Məktəb həmin ərazinin təxminən 90 metrliyindədir. Polis sabiti İftixar Alam. Bu hücuma görə cavabdehliyi radikal sünni qrup olan Laşkəri Cangibi qrupu öz üzərinə götürüb. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Valentin Granatkinin xatirəsində həsr olunmuş turnirin növbəti qrup oyunları keçirilir. 1996-cı ildən elədək təbəllüdlü futbolçular arasında keçirilən beynəlxalq turnirdə Azərbaycan millisi Çexiya yığması ilə qarşılaşıb, görüş 2-0 hesabı ilə Çexiya millisinin xeyrinə qurtarıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi bundan əvvəlki görüşdə Yunanistan yığması ilə 1-1 oynayıb. Əfsanəvi futbolçu, Portuqaliyalı futbolçu Eusebio 71 yaşında vəfat edib. O son vaxtlar ürək ağrısından əziyyət çəkilmiş. Eusebio da Silva Ferreira dünya futbolunun ən məşhur mahir oyunçularından biri olub. 1966-cı ildə Qara Pantera ləqəbini alan Eusebio həmin il İngiltərədə keçirilən dünya çempionatında ən çox qol vuran futbolçu olub və komandası həmin yarışı bürünc medalla başa vurub. Benfica ilə 1961-62-ci il mövsümündə Avropa çempionlar Kubokunun qalibi, eyni zamanda 11 dəfə Portuqaliya çempionatında qızıl medal olub. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Salyan rayon sakininə deyiblər ki, ərzəni yaz, işdən çıx, ixtisara düşürsən, o da o qədər narahat olub ki, o qədər stres keçirib ki, ürəyi dayanıb. İsmailovun da Dövlət Nev şirkətində işləyirdi. Dövlət Nev şirkəti isə keçən ilin sonunda bildirdi ki, 7 trestini bağlayır. Bu da 1100 işçinin ixtisarı demək idi. Düzdür, Nev şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev dedi ki, bu işçilərin çoxu yeni işlə təmin olunacaq. Ancaq neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsindən Azər Quliyev deyir ki, bu ixtisar fağırları çıxarıb yerlərinə öz adamlarını götürməkdir. Neft şirkətinin adının çəkilməsini istəməyən bir işçisi isə deyir ki, kim işləyirsə elə onu da çıxarırlar. Yuxarılarda isə əli cibində boş-boş gəzənlər var, onları qoyub fəhlərin niyə işlərini çıxarırlar. Neft şirkətində ixtisarlar və bunun bəzən faciəvi nəticələri. Arifə Kazımova bu məsələləri araşdırır.
Buna orada deyiblər ki, Sakraşen idi, nə bilim, işdən çıxarılırsan, mayın 15-də ərzəni alıb işdən səhə çıxarılırıq. Bu da gəlib evə fikirləşib, stres keçirdi, ürək deyanıb, rəhmətə gedib.
Yanvarın 2-sində vəfat etmiş İsmail Umudovun qardaşı Qurban Xan Azadlıq radiosuna onun ölümündən danışır. 55 yaşlı İsmail Salyan rayon Kürsəngi kəndində yaşayırdı.
Deyib, ailənin başçısı o idi, işləyən o idi. Ondan başqa işləyəni yox, krediti var, nə bilim, planı var, qalıb, bir dənə ailə qalıb elə havada. 5 baş ailədirlər, işləyən tək bir dənə bu idi də, bu da fikirləşib ki, mən nətər yaşayacaq, mən işdən çıxartdılar, belə filan. Stres keçirdi, bürəyi qəflətən dayanıb, böyle oyununda getdi.
Qohumlarının dediyinə görə İsmail Umudov Azərbaycan Dövlət Nev Şirkətinin tamponaj idarəsində işləyirmiş. Dövlət Nev Şirkəti dekabrın son günlərində bildirib ki, kompleks qazma işləri idarəsinin 7 trestinin bağlanması qurumun strukturu üzrə aparılan təkmilləşdirmə işləri ilə bağlıdır. APA Economics-in məlumatına görə bunu şirkətin prezidenti Rövnəq Abdullayev jurnalistlərə deyib.
İndi sovet dövrü deyil ki, hər idarənin tərkibində bir neçə trest saxlayasan. Biz beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyyət göstəririk. Şirkətdə beynəlxalq audit keçirilir, belə bir trestin olması beynəlxalq standartlara cavab vermir. Bu səbəbdən də düşünürük ki, hamısını birləşdirək və vahid idarə yaradaq. Adının necə olması önəmli deyil, belə modernləşmə işləri gələnildən başlayacaq. Şirkətin geologiya və geofizika idarələrində həmçini Azərqaz İstehsalat Birliyində də aparılacaq.
Rövnəq Abdullayev vurgulayıb ki, bu trestlərin ləğv olunması nəticəsində ixtisar olunmuş 1100 nəfər işçinin çoxu yenidən işlə təmin olunacaq, qalanlarına isə təzminat ödəniləcək. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin hüquqşünası Azər Quliyev deyir ki, işçilərə ştatların ləğvi ilə bağlı 2 ay öncədən xəbərdarlıq olunmalı, işdən çıxanda bir aylıq müavinət verilməlidir. Həmin işçi yeni işə düzələ bilmədiyi və məşğulluq idarəsindən arayış gətirdiyi halda ona azı 5 aylıq müavinət ödənməlidir.
Götürdü, yazdılar ki, müəssisəni ləğv. Amma əslində müəssisə nədir? Müəssisə hüquqi şəxsdir. Bunlarda o qazma trestinin tərkibində olan idarələrin heç biri hüquqi şəxs deyil. Əgər hüquqi şəxs deyilsə, onda müəssisənin ləğvindən danışma olmaz. Müəssisə onda ləğvindən danışma olar ki, o qazma trestinin özü ləğv olunsun. Qazma trestinin özü bir hüquqi şəxs odur. Ləğv olunmadığına görə burada belə deyək də müəssisənin ləğvindən get olmaz. Burada işçilərin və ştatların ixtisarlarına söhbət gedir.
Hüquqşünas ixtisarların düzgün istiqamətdə qanuni əsasla rentabilə dayanıqla aparılmadığını düşünür. Əks halda onun sözlərinə görə neft şirkətində illərdir davam edən islahatlar nəticəsini göstərərdi.
Artıq 5 ildir hər il neft şirkətindən 5-10 adam ixtisarı gedir. Düzdür. Onda niyə bu neft şirkətində işçilər azalmır? Bax mən dediyim ki, bir tərəfdən bu yazıqları, fağırları, adamsızları işdən çıxardır. O bir tərəfdən də öz adamlarını işə götürürlər. Fikir vermişsə neft şirkəti bir tərəfdən müəssisələr ixtisar eləyir. O bir tərəfdən də özünə yeni bir müəssisələr yaradır. Bir tərəfdə deyir ki, mənə nə bilim uşaq bağçaları, yataqxanalar lazım deyil. O bir tərəfdən də fikir vermişsiniz. Məsələn, onlarda Gəmi qayırma zavodu yenə yarandı 50% pay neft şirkətindir. Onların tərkibində uşaq bağçaları yaranır, onların tərkibində nə bilim digər müəssisələr yaranır.
Bahar Enerji Operating Company şirkəti də yanvarın 1-də rəsmi məlumat yayıb, 147 əməkdaşla əmək müqaviləsinin 2014-cü ildə yenidən bağlanmayacağını bildirib. Şirkət qərarı biznes prosesini avtomatlaşdıran daha effektiv şirkətə çevrilmək səyləri ilə izah edib. İşdən azad olunan əməkdaşlara kömək üçün onlara 6 aylıq əmək haqqı həcmində kompensasiya təyin olunub. Hüquqşünas Azər Quliyev deyir ki, Bahar Enerjidə ixtisar olunanlarla müddətli müqavilə bağlanılmış və həmin əməkdaşlar bununla əvvəlcədən razılaşmamalı idilər. Şirkətin ixtisarlara dair rəsmi məlumat yaymasına baxmayaraq, ixtisara düşənlər hələ də kimlərinsə işə qaytarılacağına ümid edir və bu səbəbdən şikayətlərini ictimailəşdirməkdən çəkinirlər. Onlar ümidlərini yanvarın 7-sində şirkət rəhbərliyi ilə görüşə bağladıqlarını söyləyirlər. Adının çəkilməsi istəməyən bir əməkdaş.
İşləyənləri çıxardıqlar. Hansı işləyir onu çıxardıqlar. Bizdə də əsas qoyunun, əsas işinə aparan adamlar var. Mədəndir. Onun ağır işlərin hamısı mədənlərin üstündədir. Avtomatlaşdırırsan, get yuxarıda oturanları, o leqi-leqi gəzənləri 3000, 5000, sən fərqli niyə çıxardıysan? Kis də sən çıxardıysansa da, yenə sən o pensionerini liqotini çıxart. Mən niyə çıxartmalısın?
İxtisar qorxusundan ürəyi partlamış İsmail Umudovun qardaşı Qurbanxan isə ailənin sonrakı taleyindən narahatdır.
Biz nə yardım var, nə bir kömək var, nə idarədən heç bura gələn var. Heç o rəhbərlikdən bir nəfər də olsun maraqlanan yoxdur bu haqda. İş yoldaşları gəliblər, onlar gəlib üzr verdilər, getdilər. İdarə rəhbərliyindən, başqa yerdən bura heç bir nəfər də maraqlanmayıb. Nə yardım, nə filan, nə bəsməkən, kasıb ailədir. Elə, o yoxdursa ailəsi deməli getdi də bunu.
Dövlət Neft Şirkətinin trestində işləyən ixtisar xəbərindən sonra ürəyi dayanan Salyan sakinindən və Dövlət Neft Şirkətindəki ixtisarlardan Arifə Kazımova danışdı. Azərbaycanda insanlar ən çox hansı səbəbdən intihar eləyir? Psixoloji problemləri var, yoxsa iqtisadi və ya sosial çətinliklər onları sındırır? Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzuna bağlıdır, belədir. Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Azərbaycanda insanları intihara sövq eləyən səbəblər nədir? Əgər bu soruda iştirak etmək istəsəniz, azadlıqradiosu.az saytına daxil ola bilərsiniz və öz cavablarınızı orada da yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Beynəlxalq təşkilatların fikrincə, Azərbaycanda son illər ən çox pozulan mülkiyyət hüquqlarıdır. 13 uşaq olan ailə indi özünə villa tikib, bunun ətrafında yaşayış evləri də tikirlər və həmin yaşayış evlərini tikənlər indi həmin villanı sökmək istəyirlər. Sökülən villaya 300 min manat təklif edirlər, evin sahibi isə 900 min istəyir, deyir bu qədər xərci çıxıb, üstəlik 13 uşaqları var. Bu ailənin evin videosu azadlıqradiosu.az saytındadır, istəyənlər baxa bilərlər. Turxan Kərimov həmin ailə ilə görüşüb.
Sırf və sırf şikayətim prezidentimədir. Cənab prezident, bizim haqqımızı qoruyun. Mənim 13 evladımın haqqını qoruyun.
10 gündən çox da ailə üzvləri ilə birlikdə azlıq etdiyini deyən Həsən Cəmalov prezidentdən yardım istəyir. Sabunçu rayon Başxanov qəsəbəsi Səməd bəy Mehmandarov küçəsi ev 26-da yaşayan Həsən Cəmalov deyir ki, 20 nəfərlik ailənin fəryadına hələ ki səs verən yoxdur. 13 uşaq atasını narahat edən səbəb evinin yaxınlığında tikilən hündür mərtəbəli binadır. Şikayətçinin sözlərinə görə binanı tikən şirkət ona az kompensasiya ödəməklə yaşadığı evi sökdürmək niyyətindədir. Bu isə Həsən Cəmalovu heç qane etmir.
Onu pozaraq evimizdən 3 metr aralı bina tikib. Normalda ən az binanın hündürlüyündən asılı olaraq ən az 20 metr məsafə olmalıdır. Tikinti haqqında qanun da bunu göstərir. Mən cənab başçıya da bunu dedim. Dedim ki, cənab başçı, ən az 20 metr. Onu harada oxumsan, dedim, tikinti haqqında qanundan oxumuşam.
Həsən Cəmalov deyir ki, narahatçılığını bir neçə dəfə Sabunçu icra hakimiyyətinin başçısı Adil Vəliyevə bildirib. Amma icra başçısı ilə görüş Həsən Cəmalov razı salmayıb.
Dedi, bəli, mən sənə razıyam, o çox yaxındır. Çox yaxındır, amma sən gəl bunlarla razılaş da, bunlarla yollaş qiymətdə. Bilirsən, sənin binanın evinin yerində bina tikilməyəcək. Onu sökəcəklər, olacaq binanın həyəti. Dedim, mənim üçün nə təfavüt eləyər? İndi siz bunu alıb sökəsiniz deyə, mən evimi üçdə bir qiymətlə dəyərməz, nəmi satmalıyım? O sizin probleminizdir, siz bunu sökəsiniz, bunu binamı saxlayasınız, baxçam eləyəsiniz. Bu məni maraqlandırmaz. Qanunu pozub evimin dibində bina tikirlər.
Narazı vətəndaş deyək, onun hüququnu ancaq və ancaq prezident bərpa edə bilər.
Əgər bizim prezidentimiz İlham Əliyev bu məsələdir, bizim problemimizi bilərsə, dərhal müdaxilə edəcək. Zahir Həsənov bugün özünü yandırdı, ölkə prezidenti bu hadisədən çox sarsıldı. Sarsılacaq, vətəndaşı özünü yandırdı. Amma cənab prezident bu qədər duyarlıdır. Mən onun bu qədər duyarlı olduğuna ürəkdən inanıram. Və tək təmənnam, yenə də dilə gətirirəm, prezidentimdən tək təmənnam bizim haqqımızı qorumaqdır. Cənab prezident bizim haqqımızı qoruyor.
Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Qəzənfər Həsənov isə səslənən iddiaları əsassız hesab edir. Qəzənfər Həsənov Yeni Müsavat qəzetinə açıqlamasında bildirib ki, tikinti aparan firmanın rəhbərliyi binanın ətrafında aparılan abadlıq işləri ilə bağlı Cəmalova yaşadığı evin əvəzində pul kompensasiyası olaraq 350 min manat, yaxud yaşadığı evin sahəsinə uyğun olaraq yeni inşa edilmiş binada 321 kvadrat metr sahəsi olan mənzil təklif edib. Həsən Cəmalov isə deyir ki, ona təklif olunan kompensasiya evin qiymətindən 3 dəfə azdır.
2008-2010 arası bu ev mənə tam 500 min dolar mail oldu. Mən 13 balanın boğazından kəsib, çörəyindən kəsib bunu tikmişəm. 2 balanın deyil. Mən zəhmət çəkmiş adamım, bu əllərimin zəhməti ilə mən qazanmışam o pulları. Mən o pulu bura gömüb sizə yedirdəcəyimə, elə balalarıma yedirdərdim də.
Bunu 13 uşağı olan özünə ev tikən, indi də yaxınlıqdakı yaşayış masivini tikənlərin sökmək istədiyi evin sahibi deyir, o prezidentə yalnız ümid eləyir. Kontekstə günün sualını xatırladım, Azərbaycanda insanlar ən çox hansı səbəbdən intihar eləyirlər, psixoloji problemləri var, yoxsa iqtisadi və ya sosial çətinliklər onları sındırır. Gələn cavablardan oxuyum, zənnimcə iqtisadi və sosial səbəblər bizdə intiharların baş verməsində aparıcı rol oynayır. Əhalinin əksəriyyətinin yaşayış səviyyəsinin aşağı olması ucbatından insanlar öz ömürlərini çiyinlərinə yüklənmiş duz yükü kimi daşıyır. Hətta xəstənin halını soruşursan, deyir, bir ölsəydim, canım dünyanın bu əziyyətindən qurtarardı. Bunu Nadir Cəllov yazır. Başqa bir cavab, salam, intihara səbəb yoxsulluqdur. Varlı ölkədə yoxsulları hökumət bu yola əl atmağa məcbur eləyir. Bunu yazan imza qoymayıb. Cavablar gəldikcə sizi tanış eləyəcəyik. Beynəlxalq təşkilatların fikrincə Azərbaycanda son illər mülkiyyət hüquqları ən çox pozulur. İnsan haqları ilə bağlı problemləri olan Azərbaycan məhz insan haqları ilə məşğul olan Avropa Şurasında Nazirlər Komitəsinə necə sədrlik eləyəcək? Bu il Azərbaycan Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədr olur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu il 4 ölkənin sədrliyi xüsusi maraq doğurur. Problemləri Avropa Birliyinə baş ağrısı olan Yunanistan indi Avropa Birliyinə sədr olacaq. Ukrayna özünü Avropaya tutur, ancaq onun MDB-də sədrliyi başlanır. Özü inkişaf etməkdə olan ölkə Rusiya inkişaf etmiş 8 ölkəyə G8-ə sədrliyi eləyəcək. Və nəhayət mayın 1-də Azərbaycanın sədrliyi başlanır. Azərbaycan Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrliyi eləyəcək. Bu komitə qərar verən qurumdur və burada sədrlik çox mühümdür. Səadət Akif qızı bu il izlənəcək 4 sədrlikdən, prezidentlikdən danışacaq.
Yanvarın birindən heç də yalnız yeni il başlamır. 2014-cü ildən bəzi beynəlxalq qurumlara rəhbərlik rotasiya qaydasında başqa ölkələrə keçir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Daisy Sindler bu qurumlara bu ildən rəhbərlik eləyən prezidentlərə və ölkələrə nəzər salıb. Bu ölkələrdən biri Azərbaycandır. Azərbaycan bu il mayın 1-dən Avropa Şurasının qərar verici orqanı olan Nazirlər Komitəsinə 6 ay rəhbərlik eləyəcək. Bu qurumda təmsil olunan Avropa Şurasının 74 üzv ölkəsinin xarici işlər nazirləri ildə bir dəfə adətən Strasburqda toplaşırlar. Ancaq alt qurumlar səviyyəsində komitə bütün iş gününü işləyir. İnsan hüquqları ilə bağlı sənədlər üzərində çalışır. Parlament Assambleyası ilə birgə Nazirlər Kabineti Avropa Şurasının insan haqları, demokratiya və hüquqların idarə edilməsi dəyərlərinin keşikçisi hesab olunur. Bu günlərə qədər faktiki olaraq komitə insan haqlarının pozulması üzündən bu neft ölkəsi olan Azərbaycana qarşı təzyiq göstərən az qurumlardan olub. 2010-cu ildə Azərbaycan rejimi Avropa Məhkəməsinin həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılması tələbini rədd edəndən sonra Nazirlər Kabineti də rəsmi Bakını Fətullayevin həbsdən azad etməyə çağırmışdı. Eynullah Fətullayev bundan 5 ay sonra əfv edildi. Nazirlər Kabineti Azərbaycanı etiraz aksiyalarının dağıdılmasına görə də ittiham edib. Amma Azərbaycanın bu 6 aylıq rəhbərliyi müddətində Nazirlər Kabinetindən oxşar münasibətlərin davamını gözləmək sadə löflük olardı. Özünün enerji sərvətləri və lobiçilik bacarıqları ilə rəsmi Bakı bu illərdə Avropa Şurası institutları üzərində öz nüfuzunu bərqərar edib. Düz bir il əvvəl Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı hesabatı qəbul eləmədiyinə görə sərt tənqidə məruz qaldı. Azərbaycanlı fəallar deyirlər ki, bundan sonra siyasi motivli həbslər çoxaldı. Siyasi məhbuslarla bağlı hesabatın müəllifi Almaniyalı deputat Christoph Strasser Parlament Assambleyasını Azərbaycan lobiçiləri tərəfindən əsası qoyulan küri diplomatiyasının qurbanı olmaqda günahlandırdı. Yerli hüquq müdafiəçilərinin 150 siyasi məhbusu olduğunu söylənən Azərbaycanın hansı məsələlərlə Nazirlər Kabinetinə rəhbərlik edəcəyini görmək olar. Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, rəsmi Bakının Nazirlər Kabinetində rəhbərlik etmək üçün fəaliyyət planı var, amma onlar öz planları barədə danışmaqdan imtina edirlər. Yalnız onu deyirlər ki, Avropa Şurasının prioritetlərinə sadiqdirlər. Avropa Birliyi Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə birgə Yunanıstanın maliyyə böhranının xilası üçün 3 ilini sərf edib. Ölkəyə 320 milyard dollar borc verilib. İndi Avropa Birliyində prezidentlik Afinaya keçir. Ölkənin başnaziri Antonis Samaras iqtisadi çətinliklərə görə ağrıdıcı adımlar atmağa məcbur olduqlarını söyləyir. Amma deyir ki, bu artıq sona çatdı. O, 2014-cü ilin perspektivdə olacağına inanır. Ancaq bu təhlükəli girovdur, çünki Avropa Birliyinə rəhbərlik etdiyi müddətdə rəsmi Afina həm də maliyyə böhranının qarşısını almaq üçün islahatlara davam edəcək. Bu isə ölkəni yeni ixtişaşların qoynuna ata bilər. Rusiya Böyük Səkkizlərə rəhbərliyi Böyük Britaniyadan təhvil alır. İyunda Böyük Səkkizliyin yay samitində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Suriya rəhbəri Bəşər Əl-Əsədi qarşı bəyanatın qarşısını aldı. Ötən ilin iyununda Böyük Səkkizliyin yay samitində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Suriya rəhbəri Bəşər Əl-Əsədə qarşı bəyanatın qarşısını aldı. Onda Putinin gözlənilməz hərəkəti Kanadanın baş naziri Stephen Harper tərəfindən tənqidə məruz qalmışdı. Harper demişdi ki, axmaq deyirlər və onlar böyük yeddilik üstə gəl birdilər. Onun fikrincə, Putin və onun hökuməti Asad rejimini başkəsənlərini dəstəkləyir. Qərb isə məsələyə fərqli yanaşır. Böyük səkkizlik qlobal problemlərlə məşğuldur. Suriya problemindən tutmuş, yoxsulluğa, iqlim dəyişikliyinə qədər. Bir çox Ukraynalı hesab eləyirdi ki, onların ölkəsi 2014-cü ilə Avropa Birliyi ilə asosiasiya razılaşması ilə gedəcək. Əvəzində, ötən ilin sonu qərb tərəfdarlarının çox milli aksiyaları ilə izləndi. Minlərlə Ukraynalı rəsmi Ukraynadan üzünü Avropa Birliyinə döndərməyi tələb edir. Hökumət rəsmiləri isə Rusiya ilə əlaqələri möhkəmləndirir. Bu ziddiyyətlər arasında Ukrayna bu il Rusiyanın aparıcılığı ilə bəzi keçmiş Sovet Respublikalarını yaratdığı MDB-nin rəhbərliyini ələ alır. Ötən ilin oktyabrında Belarusda Rusiya rəsmiləri MDB-nin 5 illik proqramını elan ediblər. Bu, cinayətkarlıqla, ekstremizmlə, terrorizmlə birgə mübarizədir. Qurum 2009-cu ildə buranı tərk etmiş Gürcüstanı da yenidən MDB-yə birləşməyə çağırıb.
Sədə Takif qızı bu il izlənəcə 4 sədirlikdən danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycanda insanlar ən çox hansı səbəbdən intihar edirlər? psixoloji problemləri var, yoxsa iqtisadi və ya sosial çətinliklər onu sındırır. Kontekstdə günün sualı onunla bağlıdır ki, son vaxtlar intihar barədə məlumatlar gəlir. Qarabağ müharibəsi 50-li özünü yandırdı. Gənc məktəbli qız intihara cəhd edir və s. Bu son günlərin məlumatlarıdır. Kontekstdə gələn cavablardan oxuyum. Deyirlər ki, ümid axırda ölür. Deməli, bu insanlarda ümid daha olmadığından intihara əl atırlar. Allahdan ümidini kəsəni Allah sevməz. Elə ona görə də intihar etmək günahdır. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm mətnlərini oxumaq olar, başqa materiallarla tanış olmaq olar. Almaniyanın kansleri Angela Merkel İsveçrədə xizək sürərkən yıxılıb zədə alıb. Kanslerin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə o çanaq sümüyünü əzib və yaxın 3 həftə ərzində bütün görüşlərini təxirə salmalı olacaq. Bu qış ümumiyyətlə Almaniyanın məşhurları üçün problemli keçir. Xatırladaq ki, Almaniyalı pilot 11 dəfə Formula 1 yarışının qalibi olan Michael Schumacher, Michael Schumacher Fransada Alp dağlarında xizək sürərkən beyin sirkələnməsi alıb, indiyə dək o müalicə olunur, koma vəziyyətindədir. Bütün bunları Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə İqtisadi mövzuda reportajla davam edir. Azərbaycanda son vaxtlar qiymətlər qalxdı, hər şey bahalanır, bu alıcılar üçündür. O cümlədən ərzaq, meyvə, bəs meyvəni yetişdirən bu qiymət qalxmağını görürmü? Lənkəranda sitrus yetişdirənlərin məhsullarının bir hissəsi qiymət aşağı düşdüyünə görə, təkrar eləyirəm, aşağı düşdüyünə görə hətta o məhsulun bir hissəsi məhv olub. Bu paradoksal vəziyyəti bölgə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov araşdırır.
Astarada ailələrin çoxunun qazancı sitrus və subtropik meyvələrindən gəlir. Lakin bu il məhsul bol olsa da sitrusçular üçün yaxşı olmadı. Məhsul yığımının qaynar vaxtında qiymət çox aşağı düşdü. Alıcıların az olması nəticəsində feyxo və narıngi məhsulların müəyyən hissəsi zay oldu. Limon isə indi də ağızlardadır. Yerli bazarlarda limonun 10 ədədi 1 manata satılır. Bu qiymətdə çoxlarına sərf etmir. Qış aylarında limon ağızlarını polietilinlə örtürlər. Lakin bir çox fermirlər limonun ucuz satılmasına əsas gətirərək ağızları örtməyiblər. Bu deməkdir ki, limon ağızları sıradan çıxacaq. Sitrusçuların problemləri ilə yaxından tanış olmaq üçün rayon mərkəzindən 20-25 km aralığa yerləşən Peysər kəndindəyik. Elə bir həyat yanı təsərrüfat yoxdur ki, orada narıngi, limon, portağal və digər meyvə ağacları olmasın. Bu meyvələrin hesabına kəndə tikilmiş yeni evlər də çoxdur. Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən buraya meyvə alanlar gəlir. Meyvə yüklənmiş maşınlar da diqqət cəlb edir. Narıngi satanlar hasara üstündə meyvəsi olan budaq bağlayıb. Demək olar ki, əksər evlərin hasarlarında belə meyvə budaqları gördük. Bir kənd sakini bizə bildirdi ki, ilin bu vaxtlarında şaxta olduğundan sitrus meyvələri dərilib satılardı. İndi isə meyvə ağızlarda qalıb. Meyvə dərilsə, yarısı çürüyəcək. Pensər kənd sakini sahibkar Mizzəmməd Ağayev həyətkanı sahasında narıngi və portağal yetişdirir. Limon ağaclarını isə ləğv edib.
3 yerdə limon ağacları idi, təxminən bir 40 ağac idi. Uşaqda oldu, hamısı yandı, kökünə kimi yandı. Üstündə də limonlar azadı. Da basana bir təli bərpa eləyə bilmədim. Əziyyəti çoxdur, həqiqətən. Soyudan qorunmaq olmur. Görsən gərmiş küləyə əsir, üstünü götürür, o polietilini aparır. Polietilin də baha, yəni məhsul özü də görsən ucuz olur, iqtisadi cəhətdən sərf eləmir. Qaldı ki, portağal yoxsa, bunlar da arada yanırlar, portağallar yoxsa, portağalın yeridir, yonxa gətirib əkmişəm burada. O tərəfdə mandarindir, onlar da çoxu yanıb, bir yananda da Dövlət kömək eləmir. O il yandı cəmaatın. Möhkəm qar yağdı. Qardan sonra şaxta gərmiş oldu, sonra şaxta oldu, yandı. Dedilər ki, yerə soğurta elədin. Bir maşını soğurta eləyirsən, onun pulunu ala bilmirsən.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramımız sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun.
Hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar. Hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim sadiz...